piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Biografii, memorii.
Figuri de seamă din istoria culturii românești.
Spiru Haret. Scenariu de Roger Câmpeanu.
Domnilor, v-am invitat aici în sala de consiliu pentru a vă prezenta pe noul nostru coleg, domnul Spiru Haret, care a fost numit zilele trecute profesor suplinitor la Catedra de Mecanică Rațională. La vârsta de 27 de ani, domnia sa este cel mai tânăr profesor din universitatea noastră. E, așa cum s-a încetățenit obiceiul la noi, ori de câte ori primim în mijlocul nostru un nou membru al colegiului profesoral, îl vom ruga să ne facă o scurtă trecere în revistă a activității sale de până acum, pentru a-l putea cunoaște mai bine și a ne permite să stabilim de la început relații cât mai bune de colaborare de plină.
Stimați colegi, în primul rând vreau să vă spun că mă simt onorat să fac parte din corpul profesoral al celei mai înalte școli românești și să mi se facă cinste de a fi considerat coleg al unor oameni de știință de tare dumneavoastră. Despre mine nu am de spus multe lucruri. M-am născut la Iași în februarie 1851. Tatăl meu, Costache Haret, a fost judecător al tribunalului din acest oraș, apoi al celui din Dorohoi. Acolo, la Dorohoi, am trecut prima oară pragul școlii, pe care am continuat-o la Sărărie, în Iași, și apoi la București. Am fost bursier al liceului Sfântu Sava, pe urmă student al acestei universități, chiar al acestei facultăți de științe, unde în 1874 mi-am luat licența în științele fizico-matematice. Am avut ca profesor pe Alexandru Orescu, Folcoianu și Iacob Lahovari.
Apoi a studiat și la Paris, la Sorbona.
Da, cu sprijinul domnului Tito Maiorescu, pe atunci ministru al instrucțiunii, am participat la un concurs pentru obținerea unei burse și astfel am ajuns la Paris.
Teza de doctorat a domnului Haret, intitulată despre invariabilitatea axelor mari ale orbitelor planetare, teză pe care am avut plăcerea să o studiez, este o lucrare de înaltă ținută științifică. Vă recomand cu căldură tuturor.
Sunteți prea amabil, domnule profesor. Eu consider această primă lucrare a mea doar o contribuție modestă la propășirea științei românești, în al cărui viitor cred cu tărie și pentru care mi-am propus să lupt necontenit.
Aș mai dori, domnilor colegi, să fac o precizare pe care domnul Haret, cu modestia sa, a omis-o. Și anume că tânărul nostru coleg este al patrulea român doctor în matematici și primul doctor în matematici de la Paris. Este o carte de vizită pe care suntem siguri că domnul Spiru Haret o va onora cum se cuvine și pe viitor, dăruind întreaga sa capacitate țelului nostru comun, acela de ridicare și înnobilare continuă a învățământului românesc.
Cuvintele acestea, rostite în primăvara anului 1878, aveau să devină profetice. Tânărul profesor Spiru Haret, înzestrat cu un rar talent pedagogic, având o serioasă pregătire profesională și o extraordinară putere de muncă, își dedică întreaga sa energie creatoare ridicării învățământului românesc. Mai întâi este inspector școlar, apoi revizor general, după aceea secretar general al Ministerului Instrucțiunii, iar în martie 1897 ocupă postul de ministru al Instrucțiunii și Cultelor. Ajuns în vârful piramidei învățământului românesc, iată ce gândea Spiru Haret despre această înaltă demnitate.
Eu cred că meritul pe care un ministru trebuie să se țilească să-l aibă este ca să cunoască și să înțeleagă trebuințele țării, să descopere sau să formeze instrumentele cu care să lucreze, să îndrepteze, să dezvolte sau să determine curentele cele sănătoase, să cunoască, să utilizeze și să pună în lumină inițiativele particulare, să închege gândurile și dispozițiile generale, să fie centrul unde să se stabilească și să fecundeze ideile.
Aceste vorbe nu erau declarații de circumstanță, cum obișnuiau să facă pe atunci mai toți miniștrii, ci un crez profesional, o credință lăuntrică pe care Spiru Haret a demonstrat-o prin toate faptele sale. Cabinetul său ministerial era cu adevărat locul unde se stabileau și se lansau acele idei ce trebuiau să conducă la perfecționarea învățământului românesc.
Domnule ministru, ați fost căutat de foarte multe persoane. Numai domnul prim-ministru Sturza v-a căutat de 3 ori.
Ceilalți cine erau?
2 învățători, un preot, 2 deputați, un țăran.
Deși am de redactat un raport foarte important, sunt aici pentru toată lumea. Oricine vine să intre imediat.
Bine, domnule ministru.
Poftiți, domnule ministru. Hei, dacă nu vine Mahomed la munte, iasă că a venit muntele la Mahomed. Bună ziua, dragă Haret.
Mă simt onorat, domnule prim-ministru.
Te-am căutat de câteva ori. Pe unde umbli, domnule Haret?
Am fost plecat la țară. Doream să văd cu ochii mei situația școlilor rurale. Nu e deloc strălucitoare, domnule prim-ministru.
Știu, dragă meu, știu. Oare cea de la orașe este mult mai bună? În ce stadiu te afli cu raportul pe care ți l-am cerut?
Nu lucrez la el, poate că l-aș fi terminat încă de ieri, dacă abundența și complexitatea problemelor...
Trebuie să convingem deputații că avem nevoie de o altă lege a școlii. Cea actuală este de mult depășită.
Chiar așa mi-am formulat preambulul.
Fii, te rog, bun și citește-mi.
Iată-l. O să-i mai fac unele corecturi, desigur. Voi sta în noaptea asta.
E, până nu-l purici dumneata după toate regulile matematice, nu te lași. E, ia spune, cum ai zis?
N-am să vă citesc totul, ci doar acele părți pe care nu le-ați văzut și nu le-am discutat până acum.
Firește, firește.
Sistemul școlar al unei țări se cere a fi oglinda fidelă a trebuințelor, aspirațiilor, caracterului național al poporului care o locuiește.
Aceasta este ideea de bază de la care se impune să pornim. O școală ce nu ține seama de realitățile societății pe care e pusă să o slujească devine un nonsens. Scuză-mă că te-am întrebat.
Mai departe dezvolt această idee spunând...
Da.
Societățile moderne au trebuințe numeroase și complexe, diferite de ale celor antice, și cunoașterea lor este indispensabilă a celor care au să trăiască la un loc cu contemporanii lor, iar nu cu societatea greacă și latină de acum 2000 de ani.
Parcă-l văd pe domnul Titu Maiorescu cum o să sară în sus și o să spună că asta e blasfemie. El, tribunul învățământului clasic. Ia spune mai departe.
Viața este prea scurtă.
Aici ai mare dreptate.
Timpul este prea scurt pentru ca tinerii să consacre 8 ani la preumblări în grădinile lui Academus, iar la vârsta de 20 de ani să se găsească în lume tot așa de străin ca și un contemporan al lui Platon, care ar fi dormit 24 de secole.
Asta o să-i scoate pe mulți din sărite, dar dreptatea este de partea noastră. Nu mai putem accepta o școală ruptă de necesitățile vieții.
Tocmai asta m-am străduit să arăt și eu în continuare.
Citește, dragă, citește, până aici este foarte bine.
Ne silim să înlăturăm din învățământ tot ce nu are viață decât prin puterea tradițiunii, fără însă a răspunde vreunii realități oarecare. Fie o necesitate socială actuală, fie îndestularea unei necesități sufletești.
Excelent spus. Continua, te rog.
Mai căutăm să apropiem școala de popor, să o facem să fie iubită și respectată, să fie centrul de unde să pornească curentele cele bune și sănătoase pentru înălțarea și întărirea neamului. Căutăm a face ca învățământul nostru să devină un învățământ național, de vreme ce ne silim al face să se potrivească țării noastre, în loc a ne mulțumi, să luăm făcut gata într-un timp și niște condiții care nu sunt ale noastre.
Cu alte cuvinte, școala nu-și mai propune de a forma mici învățați. Ea se mulțumește să formeze caractere, își pune ca țintă să formeze mici personalități, personalități în devenire, în desăvârșire.
Nădăjduiesc ca și alții să înțeleagă spusele mele așa cum le-ați înțeles dumneavoastră. Ar fi un mare câștig pentru școala românească.
În același cabinet unde era vizitat de primul ministru, Spiru Haret se întâlnea deseori cu oamenii școlii, cu care se sfătuia îndelung privitor la fel și fel de îndreptări ce se cereau aduse învățământului.
Domnilor, v-am răpit de la treburile dumneavoastră și v-am chemat aici la București pentru a sta de vorbă despre nevoile școlii, așa cum le resimte fiecare dintre dumneavoastră acolo, în satul sau în orașul unde profesează. Știți că pregătim o nouă lege a învățământului. Colaboratorul meu cel mai apropiat, domnul Dumitrescu Iași, pe care mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți, dorește, ca și mine, să afle din spusele dumneavoastră ce anume considerați că ar trebui să se facă pentru propășirea școlii românești.
Încă de acum 2 luni v-am trimis un raport amănunțit, domnule ministru.
Știu, dragă Rădulescu, l-am primit, l-am studiat și îți mulțumesc. Asemenea, rapoarte am primit la minister din mai multe părți. Dar am dorit să stăm de vorbă cu dumneavoastră. Un raport, oricât ar fi el de bine alcătuit, nu e până la urmă decât o foaie de hârtie. Ori oamenii, pentru a se înțelege bine unii pe alții, trebuie să se vadă și să discute.
Da, așa e.
Dacă este așa, apoi să vorbim. Legea pe care o vom elabora, ca de altfel orice lege, nu poate fi opera originală a unui om, ci rezultatul unei munci de colaborare. Vrei să spui ceva, dragă Dumitrescu Iași?
Da, doream să spun, pornind de la ideea dumneavoastră, cu cât o lege privește o problemă ce interesează un număr sporit de oameni, cu atât ea trebuie să fie opera unui cât mai mare număr de oameni.
Așa e. Și cum noua lege învățământului nostru interesează întreaga suflare românească, ea trebuie să fie, să devină expresia năzuințelor, a trebuințelor întregului popor. Așa o văd eu și îmi închipui ca și dumneavoastră.
Da. Apoi, dacă nu vă e cu supărare, o să încep a vorbi eu, ca fiind cel mai vârstnic dintre toți.
Poftim, domnule învățător Morărescu. Poftim, vorbiți.
Necazul nostru cel mai mare, pe care și dumneavoastră îl cunoașteți, este lipsa de localuri școlare. Prin părțile de unde vin, sunt multe școli ce funcționează într-o simplă casă țărănească cu o singură odaie și o tindă. Pe jos pământ, iar acoperișul de multe ori spart în câteva locuri. Ați văzut, cred și dumneavoastră, domnule ministru, și dumneavoastră, domnilor inspector și profesori, asemenea localuri de școală.
Din păcate, asemenea școli sunt și în alte părți decât în acelea de unde vii dumneata.
Vedeți și dumneavoastră că într-o asemenea școală, cu 20 până la 30 de copii înghesuiți unii în alții, nu se poate învăța carte. Oricât ne-am străduit noi dascălii.
Ce propuneri aveți?
Păi la noi, unde situația este aceeași. Ne-am gândit să construim o școală din piatră și lemn. Materialul s-ar găsi. Dacă primarul ne-ar da o mână de ajutor, iar de ridicat am ridicat-o cu ajutorul sătenilor, părinții copiilor.
Este o idee bună, dar trebuie să aveți sprijinul comunii. Dacă domnul ministru este de acord, voi întreprinde un studiu în acest sens și cât mai grabnic cu putință vom interveni la cei îndrept să dea dispozițiile de rigoare prefecților și primarilor.
Nu să nu fim de acord, dragă domnule Dumitrescu. Dar va fi greu să răzbim prin hățișul lipsei de bunăvoință și al concepțiilor anchilozate. Noi avem însă datoria să prevedem încă de pe acum timpul când școala va fi în grija comunelor. Am în vedere această eventualitate pentru viitor și socotesc că este o datorie să ne pregătim pentru această însemnată reformă și să-i pregătim terenul.
Deși
nu cred că ea se va putea realiza în curând.
Se tot vorbește despre descentralizare.
Așa e, iar dacă descentralizarea este să se facă, ea trebuie făcută pentru toate interesele cu caracter local. Și ce instituție are acest caracter mai mult decât școala?
Cu voia dumneavoastră, aș spune și eu ceva tot despre școala sătească.
Vă rog, domnule învățător, vă rog.
Noi îi învățăm pe copii scrisul, citirea și socotitul. Îi învățăm istoria acestui neam și geografia țării. Sunt lucruri trebuincioase oricărui om. Dar omului de la țară îi mai trebuie și altceva. Cei mai mulți dintre copiii de astăzi, ce vor deveni mâine? Agricultori ca și părinții lor. Și atunci, de ce școala nu i-ar învăța cum să facă agricultură? Să învețe să o facă mai bine decât o fac astăzi părinții lor.
Este o idee excelentă. Școala primară la sate, ca să răspundă chemării ei, trebuie să fie o pregătire pentru viața țărănească sub toate manifestările ei. Și cea mai însemnată dintrânsele este activitatea agricolă. Nu credeți că ar fi posibil ca fiecare școală sătească să aibă grădina ei, pe care elevii să deprindă obișnuința de a face agricultură? Mă gândesc la o agricultură modernă, așa cum spunea și domnul învățător Ionașcu, care să dea rezultate net superioare acelora obținute de părinților.
Copiii ar putea să crească viermi de mătase, albine, să îngrijească pomi și ar face-o cu multă dragoste.
Dragoste. Ori de câte ori aud acest cuvânt, domnilor, încerc o mare bucurie interioară, pentru că numai asocierea dragostei cu orice acțiune a noastră îi poate conferi aceste acțiuni reușită și durabilitate. Spunea din ea cineva dintre dumneavoastră că la școală copiii învață scrisul, cetitul, socotitul, istoria și geografia patriei și că ar trebui să-i învețe să fie și buni agricultori. Așa este. Dar ceea ce trebuie să învățăm pe copii în primul rând este altceva. Un lucru pe care este necesar să ne însuflăm în fiecare clipă, odată cu cetitul și socotitul, odată cu geografia și agricultura. Cea din tâi datorie a școlii, domnilor, care trece înaintea oricărei alteia, este de a forma buni cetățeni. Și cea din tâi condiție pentru a fi cineva bun cetățean este de a-și iubi țara fără rezervă și de a avea încredere nemărginită în trânsa și în viitorul ei. Toată activitatea, toată îngrijirea celor însărcinați cu educația tinerimii, acolo trebuie să tindă.
Fanteatru radiofonic, piese de teatru de calitate.
Eforturile lui Spiru Haret și ale colaboratorilor săi de a așeza școala românească pe temelii noi și solide, de a o lega de necesitățile economice și sociale ale țării, s-au materializat în reforma învățământului din 1899. Dar o lege, oricât de bine alcătuită ar fi, nu garantează prin ea însăși și aplicarea ei. Trebuiau create și condițiile care să permită punerea în practică a reformelor, pentru ca astfel să prindă viață spiritul legii. Haret era conștient de acest lucru și de aceea legiferarea reformei învățământului nu a însemnat pentru el un sfârșit de drum, ci de-abia un început.
Domnule Dumitrescu Iaș, da. Acum după ce am obținut votarea legii, trebuie să lăsăm drumurile lungi și întortocheate ale teoriilor, chiar și a celor pedagogice, și să apucăm pe cărări mai scurte, ca să ajungem mai iute la capăt.
Să știți că s-a și alcătuit comisia pentru elaborarea manualelor de sub președinția domnului Laurian.
Foarte bine, să treacă imediat la lucru. În primul rând, abecedarul unic și carte de citire pentru învățământul primar.
Da.
A venit vremea să punem pe foc acele manuale pline de fraze greoaie, întortocheate, nepotrivite cu înțelegerea copiilor.
Ca să nu mai vorbim de lipsa lor de metodă și de teoriile învechite pe care le conțin.
Așa e, dar cel mai mare păcat al lor este că nu sunt originale, ci traducțiuni rău făcute.
Da, da.
Unele au păstrat până și dispoziția frazei străine, iar altele sunt reproduceri de a doua sau a treia mână și cuprind toate defectele ce a adăugat fiecare, așa zis, nou autor la lucrarea celuilalt.
În același timp vor trebui alcătuite programele analitice și planurile de învățământ.
Cât mai grabnic. Fără de ele, instrucția elevilor se desfășoară haotic.
Doctorul Leon mi-a promis că astăzi va prezenta primele concluzii ale comisiei. Așa cum am stabilit, se va indica profesorilor să nu facă apel în primul rând la memoria copiilor.
Și să se țină tot timpul seama de corelația dintre obiecte. Elevul trebuie să înțeleagă că toate cunoștințele care îi se predau sunt de fapt părți ale unui singur întreg, nu doar simple noțiuni teoretice. Ele trebuie considerate de elevi ca bunuri spirituale ce se cer valorificate în practică, în muncă.
Da.
Au venit domnii doctor Leon și Berescu.
Să intre, să intre, să intre.
La respectele mele, domnule ministru.
Vă așteptam, domnilor.
Mulțumesc.
Ce se aude, doctore? Ești gata?
Da, da, aveți aici primele concluzii la care am ajuns. Așa cum am discutat, să știți că am introdus la științele naturii predarea darwinismului.
Foarte bine. Domnul Grigore Antipa, cu care ne-am sfătuit îndelung, socotea aceasta o necesitate de prim ordin.
Recomandăm de asemenea ca la toate științele, matematice, fizico-chimice, naturale, să se facă experiențe, demonstrații și cât mai multe lucrări practice.
Sigur, numai astfel vom putea realiza un învățământ activ, în care elevul să participe efectiv la lecție și să priceapă cu adevărat, nu numai să memorizeze ceea ce îi se predă. Domnule Berescu.
Da, domnule.
Dumneavoastră, maestri gimnastice, ce ați făcut?
Așa cum ne-am înțeles, domnule ministru, am lucrat împreună cu domnii Ionescu și Corbu și în cel mult 3 zile vom înainta raportul nostru.
Ați stabilit și regulamentul concursului de oină?
Da, ca și pe acel al sărbărilor de gimnastică.
Da.
Noi credem că fără prea multe cheltuieli, dar cu puțină strădanie, se va putea introduce în majoritatea școlilor sistemul de gimnastică suedeză.
Care mai apoi să fie generalizat.
Ca și turismul școlar.
Știți, aici lucrurile se vor urni mai a nevoie, pentru că excursiile cer bani. Da. Oricum, noi ne-am gândit că în fiecare vară să se organizeze excursii conduse de profesori, la care să participe premianții întâi din toate școlile. Da. Asta ca o recompensă a strădaniilor lor la învățătură.
E foarte bună ideea, cu condiția să se fixeze acestor excursii un itinerar precis cu un dublu scop.
Da.
Instructiv, educativ și recreator. Apoi, în anii următori, va trebui să ne gândim și la înființarea de colonii școlare pe timpul verii, la munte și la mare. Pentru că fără sport, fără gimnastică, vreau să spun, fără mișcare în aer liber, educația tinerimii nu poate fi nici completă, nici armonică.
Considera procesul de învățământ un proces continuu, mereu perfectabil, căruia să îi se dedice eforturile tuturor cadrelor didactice, tuturor specialiștilor și, în primul rând, ale lui însuși. Dar desele schimbări de guvern care caracterizau politica celor vremuri de la începutul veacului nostru l-au împiedicat în mare măsură să-și ducă mai departe munca începută. Miniștrii care l-au urmat la conducerea treburilor învățământului, Tache Ionescu, Mihalache Vlădescu și Constantin Disescu, nu numai că nu i-au susținut reformele, dar au căutat să-i suprime legislația. Haret s-a opus cu străjnicie, apărându-și reformele prin presă, în articole care stârneau nu numai elogiul prietenilor, dar și admirația adversarilor săi politici. Discutau despre ele nu doar slujitorii școlii, ci deputații, senatorii, oamenii de știință.
Îmi pare bine că te văd, dragă Haret. Tocmai discutam cu Babeș despre reacția pe care a stârnit-o ultimul dumitale articol din Revista Generală a Învățământului în tabăra conservatorilor. Am auzit că Tache Ionescu ar fi spus: ce mare păcat că Haret ăsta nu e în partidul nostru.
Nu e niciun păcat, dragă Antipa. Ce părere ai, domnule Babeș?
După mine, un om care și-a închinat viața științei, așa cum am făcut noi, n-ar trebui să facă niciun fel de politică.
Dă-mi voie să te contrazic, dragul meu. Ce înseamnă, de fapt, politică? Cuvântul acesta, în sensul primar și adevărat, înseamnă afacerile publice. A face cineva politică, va să zică, a se ocupa cu afacerile publice, cu interesele cele mai mari ale țării, a se ocupa de afacerile statului, a lucra în interesul binelui general.
Dar oare la noi așa se face politica?
Fiecare o face așa după cum o înțelege. Eu consider că este un drept și o datorie pentru orice cetățean, cât de modest. Căci nu este niciunul care, într-o măsură mai mică sau mai mare, să nu fie în stare de a aduce contingentul său de muncă pentru binele comun. Ori prin aceasta se măresc forțele vii ale statului.
E foarte adevărat ceea ce spui, dar te-aș întreba și eu, ca și prietenul Babeș, câți fac asemenea politică la noi? De ce oare termeni ca profit, corupție, căpătuială sunt atât de frecvent întâlniți în viața politică?
Nu, domnilor, asta nu este politică, ci politicianism. Această plagă ce infectează tot ce atinge, care nu face deosebire între ceea ce este și nu este permis, care pune urile și favorurile sale mai presus de orice. O asemenea atitudine trebuie condamnată ca o adevărată crimă socială.
Și totuși sunt atâția care o practică.
Nu spre cinstea lor și nu spre binele public. De ce surâsă, Antipa?
Nu mi-aș fi închipuit că un matematician rațional, așa cum ești dumneata, poate deveni atât de pătimaș. De fapt, cum ai început dumneata să faci politică?
Am început viața politică târziu. Nici nu mă gândeam cândva că voi face politică vreodată în viața mea și mai ales că voi ajunge la foarte înalte onoruri la care am ajuns. Nu am făcut nimic altceva decât să slujesc școala. Pentru mine, familia mea, de timpuriu, foarte de timpuriu, a fost numai școala. Așa încât bucuriile și întristările școlii au fost bucuriile și întristările mele. M-am identificat în așa fel cu viața învățământului, încât n-a fost nicio greutate pentru mine atunci când am ajuns la vârsta matură să știu în ce direcție să o apuc.
Te așteptau perspective frumoase la Paris după ce ți-ai luat doctoratul. De ce n-ai rămas acolo?
Cred că din aceleași motive pentru care n-ai rămas nici dumneata, Grigore Antipa. Ne-au învățat Golești, Cogălicianu, Lazar, Asachi și atâția alții că luminarea poporului este cea mai înaltă datorie a oamenilor luminați și patrioți. Și cum puteam lucra mai bine la luminarea poporului meu decât dedicându-mă propășirii școlii? Trebuia asigurat tuturor accesul la învățătura de carte și eu asta m-am străduit să fac.
Și ai și făcut, dragă Haret.
E de-abia un început ce se cere apărat și dus mai departe. Credeți dumneavoastră că s-ar fi putut înfăptui ceva din puținul ce s-a făcut până acum? De n-aș fi fost ministru al instrucțiunii? Aveam aproape 40 de ani când am înțeles că pentru a croi o altă matcă a școlii noastre este necesar să deții frânele ministerului. Și atunci am intrat în Partidul Liberal.
Mai înainte fusese secretar general al ministerului.
Da, timp de câțiva ani. Postul acesta mi-a oferit posibilitatea de a cunoaște multe și de a înțelege și mai multe.
Și ce gândeai atunci, mai gândești și astăzi?
Despre ce?
Despre politica adusă de Partidul Liberal.
Nimic pe lumea asta nu e perfect, dragă Babeș. Dar când dai de ales între două rele, se spune, alegi pe cel mai puțin rău. Partidul Liberal, partidul din care fac parte, este interesat în dezvoltarea capitalului autohton, în progresul economic și cultural al țării. Desigur că s-au comis și greșeli, că s-au vădit inconsecvențe, dar în chestiunea care mă interesează, progresul școlii, cred că am făcut tot ceea ce s-a putut face. Și opera nu este cât de puțin terminată. Problema cheie rămâne chestiunea țărănească. Această clasă, cea mai numeroasă și cea mai puțin cultă, a fost cel mai puțin atinsă de mișcarea noastră de regenerare națională.
Și ce crezi că s-ar putea face acum?
Cele din tâi și cele mai energice străduințe trebuie puse pentru îmbunătățirea soartei materiale a țăranului. Aș putea spune că această grijă trebuie să primeze pe aceea îmbunătățirii stării lui culturale, deși, de fapt, una nu merge fără cealaltă.
Ce s-a făcut până acum pentru îndreptarea situației grave în care se găsește țărănimea?
Din păcate, puțin. Foarte puțin. Deși toată lumea înțelege că suprimarea treptată a tuturor mijloacelor de existență pentru țărănime nu poate să ducă decât la o catastrofă. Pentru că alternativa de a omorâ prin foame o populație întreagă este tot atât de grozavă ca și aceea de a omorâ cu gloanțe.
Această discuție a avut loc în 1905, cu 2 ani înaintea marilor răscoale țărănești din primăvara lui 1907. Imediat după reprimarea sângeroasă a răsculaților, conducătorii Partidului Conservator dezlănțuie o furibundă campanie politică împotriva lui Spiru Haret, acuzându-l că a instigat țăranii, că i-a îndemnat la revoltă. Haret a răspuns astfel acuzatorilor săi.
Vă declar că am instigat și înainte de 1907 și după 1907, că instig și astăzi atât pe cât pot și că voi instiga cât voi mai avea zile. Am instigat și voi instiga pentru scoaterea țărănimii din întuneric, neștiință și sărăcie, pentru scoaterea ei de sub robia străinilor și a cămătarilor, a acelora a căror parte o luați dumneavoastră, prin încurajarea trusturilor, prin persecutarea băncilor populare și a obștilor sătești. Instig pentru ca cei dezmoșteniți de soartă, de intriga timpurilor și de oligarhie fără suflet să se ridice și ei în rândul oamenilor. Dumneavoastră pretindeți că sângerosul 1907 a fost opera mea și a învățătorilor instigați de mine. Eu cred că acel dureros 1907 a fost un fruct al lipsei de lumină și de dreptate, cât și al egoismului și lipsei de înțelegere a lucrurilor în păturile care, precum văd, nu și-au schimbat încă mentalitatea.
Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Între 1907 și 1910, Spiru Haret ocupă pentru a treia oară postul de ministru al instrucțiunii publice. Va fi o perioadă de activitate fecundă în care, pe lângă consolidarea și perfecționarea reformelor sale școlare, Haret va depune o muncă neobosită pentru promovarea culturii naționale, pentru a o face să pătrundă în conștiința poporului.
La orele 12 am fixat să ne întâlnim aici cu domnii Vlahuță, Coșbuc da. Și arhitectul Cerchez. Mai avem la dispoziție 15 minute în care te-aș ruga, domnule Dumitrescu, ia să trecem repede în revistă datele raportului cu privire la activitatea ministerului nostru în ultimii 10 ani.
Le-am și pregătit, domnule ministru.
Citește-le, te rog, dar abreviat.
Am înțeles, scurt matematic.
Da,
în 1897, 3446 școli rurale. Astăzi, 4695.
Numărul învățătorilor.
A crescut de la 3629 la 6460.
E bine, dar se putea și mai mult.
O crește substanțial a înregistrat numărul absolvenților.
Cât?
De la 6880 la 26992.
Într-adevăr, creșterea este îmbucurătoare.
Da.
Dar localul e de școală.
Prin Casa Școalelor și prin asociațiile comunale s-au ridicat peste 2000 de școli cu aproape 3000 de săli de clasă. Există de asemenea peste 1900 de biblioteci populare cu aproape 350.000 de volume și peste 50.000 de cititori.
Sunt date îmbucurătoare, domnule Dumitrescu Iaș,
da.
Dar ele nu ne pot mulțumi. Vreau să spun că nu ne putem mulțumi doar cu ceea ce s-a făcut până acum. Învățământul, cultura sunt două domenii deosebit de mobile, ce cresc direct proporțional cu starea materială a unui popor. Ceea ce s-ar putea considera suficient astăzi devine mâine nesatisfăcător. Or, datoria noastră este nu numai de a nu rămâne în urma cerinților, ci de a păși înaintea lor, în întâmpinarea lor.
Da, da.
Domnule ministru, domnii Coșbuc, Vlahuță și Cerchez sunt aici.
Bineveniți, prieteni.
Ce planul lor și îndrăznețe pui iarăși la cale ministrule.
Nu sunt noi, dragă Vlahuță. Aceleași griji vechi, comune, nouă, m-au îndemnat a vă ruga să veniți aici. Grija ce trebuie să avem de ridicarea sufletească a sătenilor și muncitorilor.
Stai, să nu-mi cer cumva să scriu încă o românie pitorească.
Ai scris odată și ai scris-o foarte bine. Ți-aș cere însă altceva, fiindcă adusești vorba despre asta.
Da, ce anume?
Să te gândești a alcătui o carte despre marele nostru Nicolae Grigorescu. Ar fi o lucrare de neapărată trebuință. Cei care nu-i cunosc opera s-ar apropia de ea prin cartea dumitale, iar cei ce o cunosc, iar înțelege mai bine mesajul patriotic și înalta ei valoare artistică.
Mă simt onorat de ceea ce aud, însă nu știu de voi putea realiza ce mi se cere.
Eu sunt sigur de reușită. Promitem că vei încerca.
Promit.
E, și pentru că tot vorbim de cărți, m-am gândit să vă cer părerea cu privire la o idee care îmi stăruie de mai mult timp în minte.
Anume?
Mă gândesc la o colecție de tipărituri la îndemâna oricui, în care să se editeze lucrări de valoare atât din literatura națională, cât și traduceri.
Care au mai fost editate la noi.
Da, dar nu sunt pe măsura buzunarului omului sărac.
O colecție pentru toți.
Chiar așa i-am putea spune. Biblioteca pentru toți. Ce ziceți?
Foarte interesant. Voi tipări în această colecție următorul meu volum de versuri.
Iar eu lucrarea despre pictorul Nicolae Grigorescu.
Vă mulțumesc, prieten. Doream să vă mai spun că de curând am numit inspector al cercurilor culturale la Casa Școalilor pe tânărul vostru coleg de breaslă, Mihail Sadoveanu, care împreună cu domnul Artur Gorovei vor scoate publicația Răvașul Poporului.
Am auzit de acest lucru și, cunoscând discusința lor literară și dragostea ce au pentru țărănime, nu mă îndoiesc că vor lucra cu mare folos.
Tot inspector la cercurile culturale a fost numit și domnul Șteo Iosif, pe care domnul ministru l-a îndemnat să tălmăcească libretele operelor lui Wagner, atât de puțin cunoscute la noi.
În sfârșit se ocupă cineva și de muzică. Ce-ar fi, domnule Haret, să vorbim cu inimoșii noștri, compozitor Gavril Muzicescu și Dimitrie Chiriac,
Și să vedem dacă pe lângă culegerile de melodii populare, atât de pline de farmec, n-ar dori să lucreze la compunerea unor cântece. Mă gândesc la acele cântece dedicate frumuseților țării și vitejiei poporului nostru.
Este o idee mai mult decât înțeleaptă, prietene Coșbuc.
Nu știu de așa cum spui, dar eu o văd folositoare. Și de vor avea nevoie de versuri pentru acele cântece, apoi și eu și Vlahuță nu vom pregeta să le scriem.
Vă mulțumesc, vă mulțumesc din inimă. Mi-ați făcut o mare bucurie. Și ca să nu rămân mai prejos, să vă spun și eu una. Talentatul nostru muzician, George Enescu, va cânta de acum înainte pe un Stradivarius.
Cum așa?
Dar unde a găsit o asemenea vioară?
Stați, stați că vă spun imediat. După ce i s-a executat poema română, a plecat la Stuttgart. Mi-a scris de acolo că a găsit un Stradivarius, dar că, din păcate, n-are decât jumătate din suma trebuitoare.
Și atunci, dumneavoastră, ai făcut Lundre și Punte și ai găsit banii necesari, da?
I-am găsit, dar nu din vreo danie boierească sau din mila vreunui mare financiar. Am luat inițiativa ca fiecare elev al școlii primare, și asta în întreaga țară, să contribuie cu 10 bani. Astfel am adunat suma, iar Enescu și-a putut cumpăra vioara dorită.
Bravo, 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 domnule Haret. Asta zic și eu, spirit de inițiativă. Mărturisesc că mie nu mi-ar fi trecut niciodată prin minte o asemenea soluție.
Tu ești poet. Ție-ți trec prin minte metafore. Spiro Haret găsește soluții de zăgări ale problemelor pentru că el e matematician.
Da, dar în timp ce eu nu mă gândesc deloc la matematică, el se gândește tot timpul la literatură.
Ce vrei să spui cu asta?
Că m-a vizitat alaltăieri Octavian Goga și mi-a spus că lucrează la o piesă de teatru despre și pentru țărani. Se pare, domnule Haret, că nu e străin de această lucrare.
Nu, nu. Avem cercuri culturale în multe comune, vreo 450 la număr. Sunt oameni inimoși acolo și mi-au cerut piese de teatru în care țăranii să se recunoască. Piese în care să fie vorba despre viața lor, despre năzuința lor spre mai bine. De aceea l-am și rugat pe domnul Goga, ca de altfel și pe domnii Petre Dulfu și Mircea Demetriad să scrie. Aha.
Da, iar vor spune conservatorii că încerc să atrag scriitorii în Partidul Liberal.
Dumneavoastră, scriitorii, știți bine că n-am încercat niciodată să fac acest lucru și asta mi-e de ajuns.
Ba, eu am auzit o calomnie și mai mare.
Ale dragă, Cerchez, care?
Că atragerea marilor noștri scriitori la alcătuirea de manuale școlare sau alte scrieri destinate școlii, așa, nu este numai o manevră politică a domnului Haret, ci și o intenție a sa de a abate pe acești scriitori de la îndeletnicirile lor literare.
No, asta e bun.
Ba, da, 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 așa s-a vorbit. Că în timpul irosit cu conferințele, cu sărbările populare și alte asemenea acțiuni culturale, ați fi putut produce opere de seamă.
Dar ne-a împiedicat domnul Haret.
Exact.
Vă rog să mă iertați, dar pentru a gândi și a spune așa ceva, trebuie să fii nu numai profund răuvoitor, dar și profund prost.
În schimb, dragă Haret, te laudă ziarele de stânga, tot pe aceeași temă.
N-am știut.
Bănuiam, așa că ți-am adus un exemplar.
Lumea nouă.
Da. Și iată, dacă îmi dai voie, rândurile despre care vorbeam. O altă idee bună a domnului Haret a fost aceea de a da câte o însărcinare didactică bine plătită literaților noștri de frunte, Vlahuță, Caragiale și Coșbuc. Desigur, va rezulta un folos pentru literatura didactică și un folos cu mult mai mare pentru literatura națională.
Dar știți ce mă întreb eu? Cum se poate ca un gazetar oarecare să aibă clar viziunea ce lipsește unor oameni cu mare experiență politică sau vastă erudiție, cum ar fi domnii Tachi Ionescu sau Titu Maiorescu?
Da, clar viziune, dragă Cerchez. Clar viziune au și domnii al căror nume l-ai pomenit. Numai că pe ei mână patima politică și prinși în vâltoarea acestei patimi, oamenii, mă rog, unii dintre ei, își pierd chiar și clar viziunea, ca să folosesc un eufemism.
Ai dreptate.
Să lăsăm deoparte politica, alminteri, iar o să mă acuze unii că vreau să vă atrag în partidul nostru. Cu dumneata, domnule Cerchez, știi ce vreau să discut? Am trecut acum câteva zile pe lângă biserica Stavropolius. Această mică bijuterie arhitecturală e pe cale de a se ruina. Ce putem face?
O să o restaurăm. Va fi o muncă grea, migăloasă și...
Și va cere și mulți bani, nu-i așa?
Cam așa.
Voi vorbi cu domnii de la Comisia Monumentelor Istorice. Vom găsi și fondurile necesare.
Ah, mi-aduc aminte că atunci când a luat ființă această comisie era prin...
1892.
Da, da, așa e. Tare te-ai mai zbătut să obții aprobarea legii în fața adunării legislative.
Asta s-a întâmplat cu un an mai târziu, în 93.
Da?
Marele Aman, care lucrase împreună cu Dobescu în vechea comisie de conservare a monumentelor istorice, n-a mai apucat acea frumoasă zi. Se stinsese cu 2 ani mai în urmă.
Este adevărat că statul a cumpărat casa lui Teodor Aman și că va fi transformată în muzeu?
Da, domnule Coșbuc. Domnul Haret s-a luptat mult și pentru asta.
Mai mult ai luptat dumneata decât mine, domnule Dumitrescu. Acum vrem să obținem fonduri pentru a putea cumpăra colecția de tablouri a lui Nicolae Grigorescu. Nu trebuie să lăsăm să se risipească acest tezaur. Va veni vremea când vom avea un muzeu național pe măsura marilor talente pe care le-a născut acest popor. Și de acolo nu vor putea lipsi nici pânzele lui Grigorescu.
Vara lui 1911, după o muncă perseverentă de aproape 4 decenii, Spiru Haret, obosit și bolnav, se pensionează de la catedră și se retrage din viața politică. În iarna aceluiași an, la 12 decembrie, ziua în care împlinea 60 de ani, Haret a fost sărbătorit de învățătorii și profesorii din întreaga țară, de toți aceia care colaboraseră cu el. I s-a închinat un volum omagial care cuprindea 151 de articole referitoare la activitatea sa. În fruntea acestui volum se aflau versurile pe care i le dedicase George Coșbuc și amintirile primului său dascăl de școală primară, Toma Săvescu. Acest omagiu sincer și prietenesc al atâtor oameni care îl stimau și îi recunoșteau valoroasa contribuție adusă la propășirea învățământului și culturii românești, l-a impresionat în mod deosebit pe Spiru Haret.
Nici nu-ți pot spune, dragă prietene Vlahuță, ce mare mulțumire mi-au adus prin acest gest al lor.
Da.
Cât timp îmi mai rămâne de trăit, voi socoti ziua de 12 decembrie 1911 drept cea mai frumoasă zi din viața mea. Nu numai pentru că a fost o răsplată covârșitoare pentru munca trecută și greutățile învinse, dar i-a stabilit între mine și cei ce m-au sărbătorit atunci legături indisolubile, care sunt o garanție sigură pentru succesul muncii viitoare.
Da, da, da. Ai meritat totul, da. O știi prea bine.
N-am făcut tot ce se putea face.
Da.
Uite, Dumitrescu Iașim este martor. Mi-a fost în preajmă în toți cei aproape 10 ani cât am condus Ministerul Instrucțiunii.
Mai mult decât oricare alt ministru.
Așa e, iar în acest interval am avut multe momente de amărăciune, de oboseală sau de descurajare. Dar în mijlocul atâtor supărări am avut marea satisfacție de a mă vedea înțeles și urmat de marea majoritate a învățătorilor.
Nicolae Iorga îți spunea marele ministru.
Iar la congresul corpului didactic din 1907,
cel ținut la Focșani,
da, Nicolae Iorga a spus despre dumneavoastră dascălilor: acel care a lucrat atât de mult și de bine pentru ridicarea și întărirea dumneavoastră a școalei și a țărănimii și căruia îi datorați în cea mai mare măsură puterea pe care o reprezentați în opera de luminare a poporului, este fostul ministru al școalelor, Spiru Haret.
Chiar așa a spus Iorga?
Chiar așa.
Da, da, așa.
Am reținut totul cuvânt cu cuvânt. Și-a încheiat astfel, adresându-se celor din sală: când vă vorbesc despre el, în semn de respect, sculați-vă în picioare.
Când se înflăcărează Iorga, câte nu spune. Dar eu, când îmi întorc privirile înapoi, constat, așa cum începusem să vă spun și adineauri, că n-am făcut de ajuns. Stau uneori nopțile și nu pot dormi. Îmi revin în minte lucrări începute și neterminate, altele ce parcă n-au ieșit așa cum le plănuisem. Uite, îmi zic, ce s-a ales de învățământul profesional? Se știe că singura bază solidă a dezvoltării industriei unei țări este a se face cât mai populară posibil. Și cum altfel decât prin școle de meserii? Avem unele, ce-i drept, dar prea puține, oricât de mari și de bogate ar fi ele. Pentru aceasta trebuie școli multe și accesibile pentru toată lumea.
Oricum, învățământul profesional la noi în țară este creația dumneavoastră.
Eu i-am ajutat nașterea, dar mi-e teamă că neavând suficiente ateliere, laboratoare, terenuri experimentale, unde elevii să facă cu adevărat practică, să muncească, mi-e teamă, zic, să nu ne reîntoarcem de unde am plecat. La un învățământ teoretic rupt de viață. Și apoi mai e ceva ce nu-mi dă pace. Scopul învățământului, așa cum cel puțin îl văd eu, nu este doar instrucțiunea elevului, ci și educarea lui. A zice chiar că această a doua parte este mai importantă și mai greu de realizat decât cea din tâi.
Da, și eu cred astfel.
Vezi? Tocmai aici școala noastră face prea puțin.
Da. Vor veni alții în urma noastră și vor trebui să aibă și ei ceva de făcut. Că doar n-ai vrea să le faci dumneata pe toate, nu?
Cine a spus asta?
Nu.
Cine ar putea să pretindă așa ceva? Cine e mulțumit vreodată de ceea ce a făcut?
Ei, lasă, că știu eu destui care sunt grozav de mulțumiți de ei înșiși, cu toate că n-au făcut nimic.
Sunt și dintre ăștia, din păcate, dragă Vlahuță.
Da.
Se cred oameni doar pentru că poartă baston și pălărie. E,
pălărie por și eu. Baston, nu?
Tot glumeț ai rămas. Uite, despre mine se zice că sunt un rece, posac, și nu știe să glumească. Și zău că nu-s așa. Poate am fost prea ocupat. Poate n-am arătat oamenilor decât prea puțin din simpatia sau dragostea ce le purtam. Știu eu. Dar acum, de fi să plec din lumea asta, plec cu mulțumirea că nu am pierdut vremea și mi-am îndeplinit datoriile pe cât am putut să mi le îndeplinesc în împrejurările în care am trăit și în marginea puterilor mele.
Am transmis Spiru Haret, scenarul radiofonic de Roger Câmpeanu. În distribuție, Constantin Codrescu, Fori Eterle, artist emerit, Matei Alexandru, Nicolae Lucian Botez, Virgil Ogășanu, George Oancea. Regia de studio, Ion Prodan. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia artistică, Cristian Muntean.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.